Ngaho tujya ku gishushanyo cya karindwi. Habayeho umugore witwaga Hana, akaba yarakundaga Uwiteka cyane. Yari umugore wa kabiri w'umugabo witwaga Elikana. Umugore wa Elikana wa mbere yari afite abana, ariko kandi Hana nta mwana n'umwe yari afite. Nuko mukeba we akajya mutuka amanywa nijoro, ibi bibabaza Hana cyane. Buri mwaka Elikana n'umuryango we bajyaga bajya gutambira Uwiteka ahitwa Shilo. Eli niwe wari umutambyi mukuru wabo. Nuko umunsi umwe Hana aza mu rusengero afite agahinda ku mutima. Nuko arira Uwiteka cyane aravuga ati, Mana.
Aravuga ati, Nyagasani, iyo wumvaga kurira kwanjye ukampa umwana, uwo mwana nzamugutura. Nta n'urwembe ruzamugera ku mutwe pe.
Eli umutambyi mukuru yari yicaye imbere y'urusengero arimo kurora uwo mugore. Yabonye iminwa ya Hana ikubitana, ariko kandi ntiyumvaga amagambo. Nuko Eli abona yuko uwo mugore arimo kunywa inzoga, aramubwira ati, hagarara kunywa inzoga, ntukanywe inzoga mu rusengero. Nuko Hana aramubwira ati,
jyewe ndi umuntu wishwe n'agahinda cyane, none nari ndiyo ndirira Uwiteka.
Nuko Eli yumva agahinda k'uwo mugore, aramubwira ati, ugende amahoro kandi Uwiteka aguhe icyo wifuza. Uwiteka yibutse gusenga kwa Hana, amuha umwana w'umuhungu witwaga Samweli. Nubwo Hana atari yarabyaye umwana kwa Elikana, ariko kandi ntabwo Elikana yigeze yifuza ko yamuva uruhande. Mu Befeso igice cya gatanu umurongo wa 28 na 29 hatubwira ngo, uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero.